Det er som sagt veldig fint å se dere og fint å oppleve fellesskapet også. Den flotte sangen som vi har hørt nå. Jeg tenkte på det rett før møtet, for jeg visste at Karl Dag skulle lese opp og si dette her nå. Da tenkte jeg på at nå er jeg ikke lenger fremmed utlending. For det står det om i Efeserne 2, vet du, at for jeg bruker mye Guds ord på ting. Og der står det faktisk at nå er det ikke lenger fremmede utlendinger. Men dere er medborgere med de hellige, og det hører til Guds folk i Misjonskirka. Og vi er bygd opp, ikke sant, på grunnvoll og så videre, som står det. Og det er fint å oppleve et fellesskap. Da står vi tett til hverandre, og vi hører i sammen, og det er kjempefint. Og det gleder jeg meg til. Det er jo et privilegium å være her. Jeg tenker på, tenk hva det gode menigheten er i dag. Og tenk hva som også ligger i fremtiden. Det er ikke mange steder som har en sånn mulighet som Misjonskirka i Stavanger har, fra nå av og utover. Det er faktisk alt unikt, og derfor må vi be til Gud om at vi får gjøre dette så rett som mulig. Så når alt dette er på plass, er det virkelig en oase så sentralt i byen, av velsignelse og godhet og alt hva det innebærer. Så det ber vi om, og det er fantastiske ting som ligger foran oss. Jeg kan få fram det første bildet, hvorfor gi av seg selv. Det er egentlig overskriften på det jeg skal dele. Og dette her var jo bestemt før onsdag, og før svaret. Det er på en måte, det er inne i en sånn preken som jeg har. Og jeg skal si litt, for jeg tror dette er aktuelt. Hvorfor gi av seg selv? Når jeg var liten, så når jeg kom til jula, så var høydepunktet å få julegaver. Ja, det var jo ingenting om vi var så spente, hva får jeg? For liksom, det var noe av høydepunktet, vi var så spente noen ganger, så kunne vi nesten ikke klare å holde ut og vente til vi skulle få julegaver. Men for mange år siden så er det blitt totalt endret. Det hyggeligste nå, det er å gi julegaver. Er du ikke enig i det? Det er klart det. Vi har jo alt. Vi er jo takknemlige, absolutt, for det vi får. Men det store i dag, det er å på en måte være med å gi. Og se hvordan særlig de små gleder seg over det de får. Det er et annet fokus, og det er et sånt modenhetsfokus. Det som har med oss å gjøre, det er ikke det som er mest spennende og mest sentralt, men vi ønsker å være med og spre glede og godhet til andre. Sånt er det i våre familier, men sånt er det også i menigheten. Det finnes en tid i en menighet hvor absolutt alt må være på den måten at vi skal ta imot og ta imot, og vi skal få god tid til å ta imot. Men så kommer det til et punkt, vet du, hvor vi opplever at det er faktisk alt enda bedre å få være med og gi noe. Er du enig i dette? Ja, og dette er ikke noe sånn, det er bare naturlig. Jeg tror Gud har skapt oss slik, at det er veldig flott, og det å gi av seg selv, det er på en måte en gudgitt gave. Jeg tror det er et DNA som Gud har gitt til menneskene. Og hvis det mennesket blir bevart i godhet, da vil vi alltid være med på giversiden. For vi merker det. Det er så oppbyggelig. Og jeg var innom på, man kan jo søke på alt i dag, det var en psykolog som sa det, at de lever rikere, og de får et bedre liv. De som er opptatt av å gi. De som glemmer det og bare er opptatt av seg selv, de får et mye, mye mer fattig og ensomt og trist liv. Og det stemmer med det som er skriftstedet mitt i dag. Så jeg vet ikke om den psykologen var en kristen, men han sa det bare utifra rent medmenneskelige, psykologiske forhold. At man blir lykkelig, sa han, av å gi. Og da tenkte han gi i alle retninger, på alle måter, for det er så viktig. Og da skal jeg gå til Apostlenes gjerninger. Kapittel 20, vers 35. Kan dere lese det? Da skal jeg lese det. Apostlenes gjerninger 20, vers 35. Det er Paulus avsked til de eldste i Efesus. Det var jo en veldig sentral menighet. Han hadde faktisk stått undervist den menigheten og det lederskapet de faktisk stått i 3 år. Og da kan du tenke deg, tenk hva Paulus måtte ha gitt og lagt ned i alle disse flotte menneskene i en treårsperiode. Jeg skal si, de var bibelsprengte og hadde fått masse med seg gjennom Paulus munn. Og så skal han ha avsked med dem. Og så er det så alvorlig at de vet at nå får de se Paulus for siste gang. For det som han sier her, det at han skal opp til Jerusalem. Og så sier han, jeg vet ikke hva som møter meg, men så sier han, men den hellige ånd vitner for meg. At det som møter meg når jeg skal opp der, det blir vanskeligheter, det blir stridigheter og det blir forfølgelse. Men så sier han, det jeg forberedt på, og det skal ikke hindre meg, men jeg vet at det vanskelige ting som vil møte meg når jeg går dit jeg skal, men jeg har ikke noe valg, jeg går. Og så har de en, faktisk alt en tåredryppende avsked. Det står i det siste verset i det kapitlet, så står det at de omfavnet hverandre og de gråt høylytt. For det er klart at det en så viktig person, som nå de ikke får se mer, det gjør et veldig inntrykk med en slik avsked. Og så sier Paulus, og det det verset som er utgangspunktet for det jeg skal si, midt i avslutningen av sin avsked til de, så sier han, ved å arbeide slik, har jeg på alle måter vist at dere må støtte de svake. Kanskje vi skal bare stoppe litt, for vi gjør en feil noen gang, vi leser Bibelen så fort. Det første Paulus sier som sannhet, vi må støtte de svake. Og jeg skal ikke komme inn på noe i dag, men det har vært noen bilder i det siste som nesten har skremt meg. Hvis ikke de svake er vår prioritet og klaffer med vårt hjertelag, da tror jeg rett og slett vi trenger en omvendelse. Og det sier Paulus så sterk her. Dere vet at det viktigste for meg, det har jeg vist i alle disse årene, det er å støtte de svake. Og så sier han, husk hva Jesus sa. Jeg har egentlig ikke funnet hvor Jesus sa det enda. Jeg prøvde å lette, men det er klart det har gått i miljøet. Dette har Jesus sagt. Så om det ikke sto skriftlig, så vet de bare at dette måtte ha Jesus sagt mange ganger. Husk de ord som Jesus sa. Da han sa, det er saligere å gi enn å få. Der har du egentlig et tema av det jeg vil dele her i formiddag. Det er saligere å gi enn å få. Kan jeg få drive et lite slag for hverdagsbibelen? Der står det akkurat det samme i hverdagsbibelen. Det er en større velsignelse å gi enn å ta imot. Og det er det vi opplever. Det er en større velsignelse å gi enn å ta imot. Og det som jeg skal snakke litt om i formiddag, da, det er rett og slett for nå. Nå snakker jeg som pastor, altså, på permanent grunnlag. For nå skal vi bygge, ikke sant? Vi har bygd hele tiden, men nå er det viktig det vi bygger også. Og det jeg vil snakke litt om i dag, det er rett og slett frivillighet. Hvor viktig det er å gjøre en innsats i menigheten. Og jeg håper ikke at noen går ut av gudstjenesten i formiddag og tenker at nå ble vi ordentlig strammet opp. For det ønsker jeg ikke engang. Men det som jeg ønsker å si, det er at det er en sånn velsignelse å få være med å gi av det Herren har gitt til oss. Så dette her er jo på en måte en vinn-vinn, det er en sånn glede å få være med å gi. Og vi vet det at det er så viktig det vi er med og gir. Nå skal du få se at det har vært noen kåringer i Norge. Og nå skal vi komme inn på noe som er typisk norsk. Vi vet jo at ostehøvelen er jo typisk norsk, og osten er typisk norsk. Særlig da brunosten, geitosten. Den er jo typisk norsk. Men dere vet jo, nå kommer bilde nummer to opp. Norges nasjonalfugl. Hva heter den? Fossekall. Det er helt rett det. Norges nasjonalrett. Ja, dere ser fårikålen der. Det nesten, jeg vet ikke om vi skal ha det i dag, men det er i hvert fall ble kåret til Norges nasjonalrett. Fårikål. Tett foran kjøttkaker. Så hvis du har kjøttkaker som en favoritt, så godtar vi det som et rett svar, men det var fårikål altså. Hadde det blitt, for dette noen år siden, hadde den gjort, blitt gjort I dag, så var det interessant hva som hadde vært Norges nasjonalrett da, for det, det svinger. Grandiosa. Ja, hvorfor ikke? Vi tar en grandiosa. Ok, så grandiosa jo en som, takk for tipset. Men nå skal du høre noe veldig vakkert. I 2004 så ble det kåret det som da var nasjonalordet. Og hva kan gå over alle ord? Som vi sier nasjonalordet for hele Norge I 2004. Det var rett og slett dugnad. Og det nesten som vi skal ikke gjøre det, men vi nesten som vi kunne klappe for hverandre. Tenk du at det dugnad I 2004 ble kåret som Norges nasjonalord. Og det vet vi. Idrettslagene trenger det. Speideren trenger det. Røde Kors trenger det. Altså man kan gå til de forskjellige organisasjoner. Hadde det ikke vært en betydelig innsats av dugnad, så kunne det ikke blitt drevet. Dugnad helt avgjørende. Uten den, så hadde det også kollapset I Guds rike. Hadde ikke det vært frivillige medarbeidere, så kunne vi ikke dreve misjonskirka I Stavanger. Vi helt avhengige av frivilligheten. Nå har vi noen som fast ansatt. Og det viktig også. Det sier dere, og det vet vi, og vi avhengig av at det noen som på en måte kan bruke hele livet på det, og være fulltids. Så vi trenger heltidsarbeidere som kan bruke sin arbeidskapasitet I Guds rike. Men hør, uten de mange frivillige, vil det ikke være mulig å drive kristen virksomhet. Og det gjelder ikke bare innenfor kristen virksomhet, men også, som jeg har sagt, I foreninger I Kultur-Norge. Vi helt avhengige av frivillighet, dugnad. Og nå skal jeg fortelle et lite sånn erfaring, for det kommer til å bli veldig kjent med meg utover. Og det har dere litt blitt også, men nå skal du få høre, for jeg begynte veldig tidlig. Da jeg var 11 år, så var det noen som så meg. Og vi har noen 11-åringer, 12-åringer, 13-åringer, 14-åringer og så videre. Det livsviktig at vi ser de. Og da mener jeg å se de I den betydning at vi engasjerer de. Da jeg var 11 år, vokste opp på den forblåsne ø Karmøy, så reiste vi inn til Haugesund, for det var byen, det var liksom der det var. Og jeg ble tidlig gjennom mine foreldre, jeg valgte det ikke selv, det var foreldrene som valgte det, så ble jeg tidlig med I menighet, en menighet I Haugesund. Det var pinsemenigheten Tabernakel Haugesund. Og jeg vokste opp der, og da jeg var 11 år gammel, jeg vokste opp fra vi var 5 år, var med, men da jeg var 11 år, så var det noen som så meg, og så sier de, Sten, kan ikke du være hjelpelærer I søndagsskolen? Jeg kunne selvfølgelig ikke ha noe hovedansvar, men jeg var hjelpelærer I søndagsskolen, 11 år gammel. Og jeg husker det var en sånn Rogalandskonferanse I søndagsskolearbeid, og vi reiste helt til Bryne, fra Nord-Rogaland og ellers Sør-Rogaland, og så var vi der. Og da var det noen som intervjuet, fordi jeg aldri hadde sett en gutt på 11 år som var fast I søndagsskolen, som søndagsskolelærer, som hjelpelærer. Vet du hva? Det har betytt enormt for meg at jeg fikk tidlig oppgaver. Og så gikk det vel 2-3 år til, så fikk jeg ansvar, for de hadde en bokkiosk I menigheten. Og du vet, det var stort, da måtte jeg komme før møtet begynte. Og sto der vinduet oppe I kiosken og selte bøker og blader. Og når møtet var slutt, det var den første som pilte ut. Jeg var ikke så opptatt av eftermøtet. Men ut, for jeg skulle være klar når de kom ut, for da ville jeg selge blader og bøker. Poenget mitt jeg ble tidlig sett. Og det å bli tidlig sett, det gjør noe, for du får ansvar, du får en forpliktelse, du får en sånn positiv relasjon. I stedet for når man på visse sammenhenger, så det bare kjefting og pass på det, og så videre. Da får vi avstand. Men om vi knytter unge og ellers til oss og gir de oppgaver, da vet vi det betyr så enormt. Og mange av oss har begynt tidlig. Og det så viktig. Og vi trenger hverandre. Og det betyr noe for oss å få en god ansvarsfølelse. For da ser vi at vi viktige. Skal vi ha det som et bønnemne, men også en praksis at vi enda flinkere å se de unge? Jeg tror det må noen si at de unge fremtiden. Det ikke bare fremtiden. Unge nåtid. Det en velsignelse nå. Og tenk hva det betyr. Og i Bibelen så har vi masse eksempler, de begynte tidlig. Jeg tror disiplene var rundt 17 år når de ble disipler. Jeg mener, mesteren han satsa ungt, og han gikk sammen med dem i Guds rike, så i alle aldre så viktig. I Guds rike så er det viktig at det vi gjør, det er mye større enn oss selv. Så er vi med i oppgaver i menigheten, så er det noe som er mye større enn oss selv. Vi er med å bygge Guds rike. Og det er derfor det er så oppbyggelig, det gir så mye å være med. For det er noe som er mye større enn vår egne begrensede horisont. Du er med på noe stort. Det ble gjort en undersøkelse i Willow Creek i, det er vel Chicago? Er det ikke det? I alle fall i Amerika. I den menigheten så ble det gjort en undersøkelse for noen år siden. Det var jo en på en måte, de valfarde har gjort i den menigheten. Det var fantastisk ting som skjedde. Og så gjorde de en undersøkelse i Willow Creek. Og i den undersøkelsen så undersøkte de om folks engasjement i oppgaver i menigheten. Og da fant de ut at et økende engasjement i menigheten, det føres i takt med overgivelsen til Jesus Kristus. Faktisk talt, til mer overgitt de var til Jesus Kristus, til mer de ønskte å følge Jesus, til lettere var det å rekruttere til oppgaver i menigheten. Og når det er en undersøkelse som er gjort på bred basis, så tror jeg vi kan kjenne oss litt igjen i den. Fordi det er det snakk om når vi tjener i menigheten, så er det egentlig snakk om brennende hjerter, ikke sant? Man brenner for noe som er større enn oss selv, og så ønsker vi så gjerne å være med. Og da velger vi Guds sak foran egne prioriteringer, komfort og fritid. Og så er det selvfølgelig snakk om en sunn og god balanse. For jeg tror, følger vi Herren, så blir det også god anledning til å ha god rekreasjon og hvile og gjøre ting som også er hobby for oss, det går ikke på det, men vi får også mer tid til å bygge Guds rike, fordi vi brenner for Jesus. Og det er den beste motivasjonen, det er ikke å gå på egen vilje, men å brenne for Jesus. Da er det lettere å være med, for vi gjør noe som er større enn oss selv. Jeg leste en slående statistikk, Øystein Gjerme, han har skrevet bok om dette temaet. Og de har jo en relativt ny menighet i Bergen, som heter Saltbergen. Og Øystein Gjerme skriver i boka, sier at det som er vanlig i Kirke-Norge, sier han, det er at 20% av medlemmene gjør 80% av jobben. Altså 20% gjør 80% av arbeidet. Og vet du hvor høyt de var kommet i Saltbergen? Der de kommet omtrent 70% av medlemmene har en oppgave i menigheten. Da skjønner vi. Da er det lett å få ja. Da blir man ikke utslitt, for man er med i et stort team. Men hvis 20% i en menighet utfører 80% av oppgavene, vet du hva? Da må vi be til Gud at det flere kan bli med. Og så må de som er med heller ikke være en propp, men de må være med og legge til rette for at mange kan få bli med. For neste bilde sier så flott, at hvis man er med og tjener Gud, så gir det en veldig velsignelse. Eller for å si det sånt, litt sånn, man går glipp av velsignelse hvis man ikke er med og tjener Gud. Det er klart at du kunne ikke holdt på hvis ikke dette gav en velsignelse. Men ingen trenger å gå glipp av den velsignelsen, fordi det er plass til alle. Og så ber vi om, kanskje det også var et bønnemne da, Nå vet ikke jeg hvordan det ligger til her. Ingen har regnet på det. Jeg tror ikke vi skal regne på det heller. Men hvis bare til eftertanke 20% gjør 80%, så gjør vi noe med det, ikke sant? Da ber vi dugnadsånden å få fritt leide, og så vi med, og så bygger vi Guds rike, for det så viktig. Vi takker Gud for alle som gjør en innsats her i menigheten, og man blir velsignet i vid forstand med å tjene Herren. Vi skal gå til et skriftsted som står i 1. Korinterne 3:9. Og særlig siste delen av det verset der det noen som lurer på, hva betyr det, Sten? Kanskje har du lurt på, ikke første delen, for den veldig grei. Det står i 1. Korinterne 3:9, der står det, for vi Guds medarbeidere. Det forstår vi jo, være Guds medarbeidere. Men så står det videre, men dere Guds åkerland. Hva betyr det? Dere Guds bygning. Det det verset. For vi Guds medarbeidere. Dere Guds åker eller åkerland. Og dere Guds bygning. Det Paulus som sier det. Det første han sier, vi Guds medarbeidere. Vet du hva det betyr? Det betyr at vi Guds kollegaer. Ikke sant? Hvis vi Guds medarbeidere, da blir vi jo hans kollegaer, gjør vi ikke det? Da vi Guds arbeidskammerater. Du glad for det? Jeg vil si, for et team. Jeg mener, noen team ikke så spreke, men tenk å være koblet til det teamet, hvor vi blir kalt, for vi Guds medarbeidere. Da betyr det rett og slett at det vi gjør for Herren, det at vi kollegaer med han. Og hvis du kollegaer med Gud, så synes du skal ha et fortrolig forhold til han. Du skal ikke tilnærme deg med han med frykt og med redsel, fordi at han, det ikke du som har sagt at nå får Gud sørge for å bli medarbeider med oss, men vi Guds medarbeidere. Det han som har tatt initiativet, det han som har sagt at vi skal være Guds medarbeidere. Det betyr at vi Guds kollegaer. Så kanskje vi kunne sagt det når vi hilser på at god dagen kollega til Gud. Jeg skal ikke si det, men du kan ha det inne i deg som en tanke. For å fortelle det vi gjør viktig. Vi faktisk alt Guds arbeidskammerater. Han arbeidslederen, og vi medarbeiderne. For et enestående team vi en del av. Og derfor kan vi ikke snakke ned frivillighet og dugnadsarbeid. Vi kan bare snakke det opp, for tenk å være Guds kollegaer. Men så var det videre, det dere Guds åkerland. Ja, kanskje dere herifra forstår det bedre, men hvis vi hadde snakket om dette i en, ja, Stavanger i en by, men en by et annet sted, for her det så nære Jæren. Så vi forstår litt mer bilde på. Men det at vi Guds åkerland, det betyr at, hør, det betyr at vi Guds jordbruksprosjekt. Vi Guds jordbruksprosjekt. Og vi vet hvordan et jordbruksprosjekt Bonden bryter nytt land. Han rydder bort stein og røtter. Han pløyer, harver og sår. Vanner og luker og høster. Det å være Guds åkerland å la Gud rive i meg, stelle i meg, og så i meg, for å bære frukt som til glede for andre. Og husk, den viktigste personen her Gud. Vi skal ikke gjøre noe for Gud. Det Gud som skal gjøre noe for oss. For vi Guds åkerland. Det han som skal gjøre det i oss, er det det? Han skal luke i oss, han skal vanne i oss. Han skal ta bort stein i oss, og så videre, for å bruke bildet for jordbruket. Det ille når vi begynner å flytte steiner selv. Og gå løs på ugrøs i oss selv, og får ikke snakke om hvis vi går løs på ugrøs hos naboen. Det har blitt mye ondt ut av det. Men faktisk alt, vi skal ikke gjøre noe for Gud. Det Gud som skal gjøre noe for oss. Vi nemlig Guds medarbeidere. Vi er Guds åkerland. Og dette er ikke en krav, men et stort eventyr å få være med om. Jeg liker den holdningen din, Audun, når du sier det at det noe stort som ligger foran oss. Og da tenker du på, ikke sant, flytting ut her og den perioden for ikke snakke om når vi kommer tilbake her igjen. Vi med på noe stort. Jeg vil bare si, nå det tid for å brette opp armet. Nå det tid for å la Jesus få virke gjennom oss. For det han som skal gjøre det. Vi skal ikke produsere, men vi skal være Guds kollegaer. Og så det han som virker. Og da blir ikke dette en byrde, for det jo han som skal gjøre det og virke gjennom oss. Det blir faktisk alt et stort eventyr som vi får være med på. Og derfor oppfordringen, det som du ser i bildet her, vi må bare finne vår plass. Og mangler det en plass, så mangler det noe. Men vi ber Gud om nåde til å finne den plassen som Gud har for oss. Og vi trenger flere medarbeidere. Nå kunne jeg sagt det. Jeg kan bare minne om det. Vi trenger flere medarbeidere i søndagsskolen. La meg bare ha sagt det. Så du som... Kanskje du bare ber litt Gud inni deg og tenker, kan dette være en oppgave som jeg kan gjøre for en periode? Og så er det ikke slik at når vi sier ja til noe, så har du sagt ja til 30 år. Du kan si ja til ett år i første omgang. Ikke sant? Og så kan man komme tilbake til det. Så det er ikke et sånt livslangt prosjekt. Men man trenger noen som står på. Og da finnes det oppgaver på forskjellige plan. Be Gud om, hva skal jeg gjøre? For det er en større velsignelse å være med å gi enn det å få finne vår plass. Høsten er stor, men arbeiderne få. Og nå får vi opp et vakkert bilde. Kan jeg se? Ja, det ser det bedre der. Jeg begynner å bli mer og mer glad i denne byen her. Når jeg har litt fri, så går jeg ned. Heter det Vågene der? Hva heter det? Vågen, ja. Jeg går ned der og tenker, Stavanger er egentlig en kjempefin by. Så går jeg ned. Så ber jeg litt for alle de som jeg ser. Og så tenker jeg, Gud, du har sett veldig store ting i denne byen før. Og så tenker jeg, går det, kjære Jesus, kan ikke du komme med en ny innhøstningstid? Og at vi kan få være med om den. Høsten er stor, men arbeiderne er få. Derfor, be derfor, står det. Og derfor må det være et bønneemne hos oss. Be derfor at ikke vi, men at høstens Herre får arbeidere ut til sin høst. Kan vi være med å be om det? Frivillighet, og det er noe velsignet. Og nå skal jeg gjøre noe som jeg aldri har vært med på før. Kan vi be den bønnen i sammen? Nå er stenen blitt veldig liturgisk, altså. Nå er det skriftlige bønner. Det er ikke for ofte det, men dette er egentlig en bønn fra en sang. Som jeg husker jeg sang av en liten gutt, har du din vei, Gud, har du din vei. Det er sikkert mange som har hørt den, og mange har ikke hørt den. Men jeg synes det første verset her var så fint at det kunne vært et fellesbønn. Kan vi avslutte min tale med å be den bønnen i sammen? Kan dere se det? Da ber vi den i sammen. Har du din vei, Gud, har du din vei. Jeg er som leret, dann meg lik deg. Støp meg og form meg, efter ditt ord, stille jeg bier, bøyet jeg tror. Det var bønnen. Og når vi er leire i mesterens hånd, da er det fantastiske muligheter. Så ber vi om at han skal danne oss og bøye oss og bruke oss til Guds ære. Takk for det. Takk for ditt nærvær. Takk for høsten som ligger foran. Takk at du vil bruke oss alle, og at vi kan tjene deg med glede. Amen.